Парсы телен
үйрөнөйүк. Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңызға парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Өткен бөлімде Мұхаммад фармацевт дәрігер Хамед Тавакколимен танысқан болатын. Олар фармацевтика және бұл өнеркәсіптің Ирандағы жағдайы туралы әңгімелесті. Қазір олар өсімдіктен жасалатын дәрілер мен оны өндіретін орталықтар туралы сөйлеседі. Медицина ғылымы бұрынғы замандарда ирандық дәрігерлер мен олардың өсімдіктен жасаған дәрілерінің арқасында дамыды. Ғасырлар бойы ирандық ұлы дәрігерлердің кітаптары, мысалы, Ибн Синаның медицина және емдеу туралы еңбегі әлемнің басты оқу орталықтарында оқытылып келді. Қазір де ирандық зерттеушілер ғылыми зертханалық тәсілдерді пайдалана отырып, өсімдіктерден түрлі дәрі-дәрмектер жасайды. Мұндай дәрілер Иран халқының арасында ерекше орынға ие. Хамед пен Мұхаммадтың әңгімесін тыңдамас бұрын жаңа сөздерге назар аударайық.
من فکر می کنم.
من اویلایمن.
دارو.
داره.
گیاهی.
اسم دکتر اینجا سالگان.
چند روز پیش.
برنیشی کن برون.
خوب.
جاکس.
سردرد.
باساورو.
من خریدم.
من ساتوالدم.
مفید
پایدالا
مؤثر
اقبالدا
کارخانه
زاوت
مرغوب
جوغار سپالا
استاندارد
استاندارد
آنها تولید می کنند
اولار اندریده
کارخانه جات
زاوت دار
مواد اولیه
شیکزت
کجا؟
قایده
آنها تهیه می کنند
اولار آلاده
برخی
کیبر
شرکت ها
کمپانیالار
مزارع
القبتر
گیاهان دارویی
درلک اوسمدکتر
مورد نیاز
قجدت
کشاورزان
یگنشلر
خریداری
ساتوالو
آنها کشت می کنند
اولار یگده
به نظر می رسد
سیاقت ترزده
مردم
خالق
شیمیایی
هیمیالق
آنها مصرف می کنند.
اولار تتوناده.
قدیم.
کونی.
آنها آشنا بودند.
اولار تانس بولاتن.
تجویز.
رخصت برو.
پزشک.
درگر.
آن عرضه می شود.
اول سنولاده.
آن مصرف می شود.
اول تتونولاده.
مغازه
دکن
عطاری
دمدوشتر ساتاتن دکن
آنها میخرند
اولار ساتوالاده
آنها میگویند
اولار ایتاده
چه میزان
قنچه ملشر
شما استفاده کنید
سیز پایدالاناسیز
نگرانی
آلانداوشلیق Енді Мухаммад пен Хаметтің әңгімесіне назар аударайық. Олардың бір қонағасындағы әңгімелері жалғасып жатыр.
فکر می کنم داروهای گیاهی ایران بسیار خوب است. چند روز پیش داروی گیاهی برای سردرد خریدم که خیلی مفید و مؤثر بود.
ایران‌ның өсімдіктен жасалатын дәрі-дәрмектері жақсы деп ойлаймын. Бірнеше күн бұрын бас ауруына арналған өсімдіктен жасалған дәрі алғанмын. Өте пайдалы әрі ықпалды болды.
Бәле. چند کارخانه در ایران داروهای گیاهی مرغوب و استاندارد تولید می کنند.
ایران دا برنیش زاوت өсімдіктерден стандарттарға сай әрі жоғары сапалы дәрі-дәрмектер жасайды.
این کارخانجات مواد اولیه را از کجا تهیه می کنند؟
بول زاوتتر شکزتی قایدن алады.
برخی از شرکت ها در مزارع خود گیاهان دارویی تولید می کنند. بخشی از گیاهان دارویی مورد نیاز نیز از کشاورزان خریداری می شود.
کیبر کمپانیالار өз алқаптарында дәрілік өсімдіктер өсіреді. Қажетті дәрілік өсімдіктердің бір бөлігі егіншілерден сатып алынады.
خیلی خوب است. این شرکت ها هم گیاه را کشت می کنند و هم از آن دارو تهیه می کنند. به نظر می رسد مردم ایران داروهای گیاهی را در کنار داروهای شیمیایی مصرف می کنند.
Өте жақсы екен. Бұл компаниялар өсімдіктерді өсіреді, одан дәрі де жасайды. Иран халқы өсімдіктен жасалған дәрі-дәрмектерді химиялық дәрілермен қатар пайдаланатын сияқты.
Бәле, ирани-ها از قدیم با گیاهان دارویی آشنا بودند.
ирандықтар көне заманнан бері дәрілік өсімдіктерді жақсы білген.
آیا این داروها بدون تجویز پزشک عرضه می شود؟
Бұл дәрілер дәрігердің нұсқауынсыз босатыла ма?
Не, бәрхи даруғай гиахи ба тәжізі пезешк мәсраф ми шавад.
Жоқ, өсімдіктен жасалатын кейбір дәрілер дәрігердің нұсқауымен пайдаланылады.
Амма ирани-ها аз мағазаҳои аттари гиахан даруи ра ми харанд ва мәсраф ми конанд.
Бірақ ирандықтар дәмдеуштер сататын дүкендерден дәрілік өсімдіктерді сатып алып пайдаланады ғой.
Бәле, همینطور است. اما در عطاری به شما میگویند که به چه میزان از داروهای گیاهی استفاده کنید.
солай, алайда ондай дүкендерде өсімдіктен жасалған дәрілерді қанша мөлшерде тұтыну қажет екенін айтып береді.
Пас жойе негарони нист.
Онда алаңдаудың қажеті жоқ екен. Енді парсы тіліндегі толық мәтінге құлақ салыңыздар.
فکر می کنم داروهای گیاهی ایران بسیار خوب است. چند روز پیش داروی گیاهی برای سردرد خریدم که خیلی مفید و مؤثر بود.
بله، چند کارخانه در ایران داروهای گیاهی مرغوب و استاندارد تولید می کنند.
این کارخانجات مواد اولیه را از کجا تهیه می کنند؟
برخی از شرکت ها در مزارع خود گیاهان دارویی تولید می کنند. بخشی از گیاهان دارویی مورد نیاز نیز از کشاورزان خریداری می شود.
خیلی خوب است. این شرکت ها هم گیاه را کشت می کنند و هم از آن دارو تهیه می کنند.
به نظر می رسد مردم ایران داروهای گیاهی را در کنار داروهای شیمیایی مصرف می کنند.
بله، ایرانی ها از قدیم با گیاهان دارویی آشنا بودند.
آیا این داروها بدون تجویز پزشک عرضه می شود؟
نه، برخی داروهای گیاهی با تجویز پزشک مصرف می شود.
اما ایرانی ها از مغازه های عطاری گیاهان دارویی را می خرند و مصرف می کنند.
بله، همینطور است. اما در عطاری به شما می گویند که به چه میزان از داروهای گیاهی استفاده کنید.
پس جای نگرانی نیست.
Мухаммад бен Хаметтің әңгімесінен байқағандарыңыздай, Иранда өсімдіктен жасалған дәрілер кеңінен пайдаланылады. Ірі зауыттар өсімдіктен дәрі жасау бағытында жұмыс жасап, оларды таблетка, шәрбат, ұнтақ және жақпа май ретінде ұсынады. Иранда өндірілген химиялық және өсімдіктен жасалған дәрілер экспортқа шығарылатын тауарлардың қатарына жатады. Иранда көптеген үйлерде қайнатылған тұнбасының емдік қасиеті бар түрлі өсімдіктерді кездестіруге болады. Өсімдікті қайнатып, оны тұндыру, тұмау, ас қорытудың бұзылуы, жергілікті ауруларды емдеу және жүйке жасушаларын тыныштандыру мақсатында қолданылады. Келесі бағдарламаға дейін аман, сау болыңыздар! Thank you.